Assalomu alaykum, muborak oylarda Navro'z yangi kun radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, efirda Yulduzli jumanji dasturining navbatdagi soni. Doimgidek sizning xizmatingizda ikki nafar boshlovchilar, Sayyod hamda men Otabek.
Xorazmning shevasi dim naqshli, mazali. Bugun esa mehmonimiz Otajonov, qaysinisi? Jahongir Otajonov. Xorazm san'atining yorqin namoyandalaridan biri, so'nggi paytlar juda ham katta shov-shuv qilgan, ya'ni jonli ijroda konsert berib, katta shov-shuvga sababchi bo'lgan Jahongir Otajonov bo'ladilar.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, avvalo rahmat, meni hurmat qilib shu ko'rsatuvlarga chaqirganingizdan juda ham minnatdorman. Barcha muxlislarga ham o'z salomlarimni yo'llayman.
Avvalo sizni muborak Ramazon oyi bilan muborakbod etamiz.
Rahmat, sizlarni ham shu qatorda chin qalbimdan tabriklayman.
Toshkentda ekansiz, bu biz uchun juda ham quvonch holat, lekin Xorazmda bilishimizcha ro'zada to'ylar bo'ladi deyishadi. Qanaqa qilib qo'yvorishdi sizni?
Endi ro'zada bo'ladi, endi unaqa har kun baribir to'y yo'q, chunki endi Xorazm ham sal ro'za tutadigan bo'lib qolgan hozir. Lekin bor, endi baribir o'ziga yarasha to'ylarimiz bor. Endi to'g'risini aytsam, konsertdan keyin yanvar oyida boshlangan harakat bilan konsertdan keyin yana iyun-iyul oylarida to'ylar tabiiy holda azgina ko'proq, kutilgandan ko'proq bo'lib, azgina charchab, to'g'risini aytsam, ro'zani bir 10 kunida dam olaman deb oilam oldiga keldim to'g'risi. Chunki bolachi ham baribir Toshkentda yashaydi. O'zim endi ko'proq endi talab viloyatlardan bo'lganiga, ko'proq shu Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Xorazm regionlarida ko'proq yuraman. Shuning uchun bir oyog'im Xorazm, bir oyog'im Toshkentda hozircha.
Jahongir, yuzingizda yangi shram paydo bo'libdimi? Yo'q, menga shunaqa tuyulyapti. Buni nimaning sababi nima?
Endi konsertdan keyin ozgina bir kutilmagan hodisa bo'ldi. Shunda ozgina shu mashinada ozgina xayol surib qoldim.
Yalama.
Endi mani bilmayman, shu xayol ko'p ijod qilib yuboraman deb mashinada.
Mashinada?
Qiziq. Jahongir, konsertingiz juda ham o'sha rostdan san'at olamida juda ham katta shov-shuv bo'ldi, xalq orasida ham, o'sha hattoki biz eshitganimiz borasida Jahongir konsertingizga tushganlardan ko'pchilik kimdir birga olib kelgan, kimdir qiziqib kelgan, shularni orasida men Jahongir umuman shularni eshitmasdim, yoqtirmasdim deganlar ham bo'ldi-da, ochiqchasiga aytamiz. Lekin bugun muxlis bo'lib chiqib ketyapman deganlari juda ham bir katta narsa bo'lsa kerak, menimcha shu narsalarni xabaringiz bo'lgandir. Nima uchun shunaqangi qiziq, shunaqangi zo'r haqqoniy konsert atigi 2 kungina bo'ldi.
Endi
anshlag bo'ldi-ku, odam tushmaydi deb o'yladingiz.
Yo'q, odam tushmaydi deb o'ylamadim, to'g'risini aytsam, lekin 2 kun bilmayman. Ochig'i yashirmayman, to'g'risi 3 kun qilishga qo'rqdim. Chunki 5 yil tanaffus qildim. Lekin 2 kun hozirgi kunni konsert dasturlarini anaqasi bo'yicha to'g'risini aytsam, 2 kun to'ldirish muammo emas. Chunki o'zing olib borib berib ham to'ldirish mumkin. Endi biz har ehtimolga qarshi, nabodo agar odamlar kelmagan taqdirda ham, hozirgi o'zingiz tushunasiz. Odamlar qanaqa konsertga chaqirilyapti. Uyga olib borib bo'lsa, mana olib kelsa bo'ladi degan fikr, lekin xudoga shunaqa bo'lmadi. O'ziga yarasha biz ochig'i bir ortiqcha harakat qilmadi u bilet ana qilish uchun, o'tkazish uchun. Xudoga shukr, muxlislarimiz bor ekan. Hali aytganingizdek, kimdir jonli ijro degani uchun balki qiziqib keldi, haqiqatda oldin mana shularni eshitmagandir, chunki men o'zim ham uni o'zingizni saytingizda o'qidim. Ya'ni qaysidir bir ayolning qizi bilan tushib kelgandan keyin, qaysidir qanchadir vaqtdan keyin fikrim o'zgardi ushbu san'atkorga nisbatan degan gaplarni o'zim ham o'qidim to'g'risi. Kirib albatta bu narsani eshitish men uchun juda ham to'g'risi. Nima deydi? Uncha bir moddiy manfaatdan ustun turadi masalan. To'g'rimi? Endi hammamiz o'zimizga yarasha ishimiz, o'zimizga yarasha foyda zararimiz bor. Juda ham xursandman to'g'risi, juda ham baxtliman. Yana yangi kuch bilan ochig'i yana yangi album yozyapman. Bir 8 ta ashula yozdim. Yana bir 8 ta ashula yozsam, 16 ta ashula bo'lsa, keyin yana yanvar oyidan yana razbor qilamiz muzikantlar bilan, yana konsert qilish niyatim bor. Agar usbet qilsam, yana bir yil davomida yana jonli ijroga ham album ham boshqatdan instrumentovka qilib yetib chiqishga ana qilsam, o'shaning uchun, chunki bu muxlislardan o'sha transda endi nima deydi, o'sha kuch bilan ijod qilyapmiz endi xudo xolisa.
Yulduzli jumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Ilk sahifamiz boshlandi, uning nomi maqolalar tahlili. Yurtimizda chop etilayotgan gazetalarda chiqqan maqolalar xususida sizni fikringizni bilamiz. Bevosita hozir mana shu taxtingizda siz mutaxassis sifatida biz bilan birgalikda aynan ushbu sahifani olib borasiz. Umuman sizga savolim, an'anaviy savol, gazeta o'qishga vaqtingiz bo'ladimi?
Endi mutaxassis qanaqa ma'noda mutaxassisman? Endi men musiqa Men aslan
endi men chiqqan maqolalarga bor oddiy o'quvchi sifatida fikr bildirasiz.
Men to'g'ri maqola bo'lsa o'qiyman. To'g'ri masalan tabiiy shunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, lekin sal tartibsizroq maqola bo'lsa to'g'risi uje
tartibsizroq deganda nima nazarda
tutasiz? Bachkana masalan. Masalan mumkin emas-da, masalan unaqa bo'lishi. Chunki san'atkor
misol uchun sizning nazaringizda bachkana qanaqa maqol bo'lishi?
Masalan menga bitta jurnalist telefon qilyapti-da. Nechta mashinangiz bor deb. Endi bu anu baribir bitta mashinamiz, bitta mashinam bor deyishlik noto'g'ri bo'ladi. Endi hammani o'ziga yarasha, kimdadir bitta, kimdadir ikkita, kimdadir uchta mashina. Endi men dunyo qarashim bo'yicha uni etish shart deb o'ylamayman. To'g'rimi? Masalan, mana u Lacetti'm bor, Mercedes'im bor, shunday yana nimalarimdir bor. O'shaning uchun mana shunaqa narsalar menimcha bu narsalarni yozib chiqqandan ko'ra hozirgi kunda xalqimizga yetishmay, xalqimizni bir ma'naviy bizda tomondan kam yetkazib bera olmayapmizda ularga bir ma'naviy ozuqa. O'shalar haqida o'ylaganimiz yaxshi deb o'ylayman. To'g'ri endi hozir shou biznes qanaqadir bir o'zini bir anaqalari bor, to'g'ri bu piar, reklamalar. Endi bilmayman, endi balki mani dunyo qarashim hozirgi paytga to'g'ri kelmas, lekin qanaqadir crosswordlar, Ozoda Nursaidovani atirni nomi, boshqa narsalar menimcha bu hech qanaqa bir odamni ongini o'stiradigan nima deb o'ylamayman.
Sizga zo'r maslahat beraymi? Mana mana shu paytlarda shunaqa savollar bilan murojaat qilishsa, birinchidan mashina so'rashsa aytaman, ikkita samokatim bording, bitta konkiyim bording, bitta rolikim bording. Hozirda Saidzodani atir deganda Yulduz Ibragimovna deb javob bering. Juda ham ajoyib bo'ladi.
Yo'q, endi masalan, bor shunaqa, yo bo'lmasa Aziza Niyazmetovani bir balosi, qanaqa
firmasi?
Ish qilib, qanaqa firmani kiyimini kiyadi? Masalan, men ham etishim mumkin-da qanaqa nima qilasiz? Endi hech kim bilmaydi-yu men nima ekanman yo nima sepaman. Bu etish muammo emas-da, masalan, o'zing qilayotgan ishingdan ustunroqni etvorish, to'g'rimi?
Lekin misol uchun siz storiesda noto'g'ri bo'lgan, o'zingiz tasdiqlamagan ma'lumot ham chop etilganmi gazetalarda?
Yo'q, men bilasizmi, gazeta xodimlariga nisbatan bunaqa noto'g'ri gap gapira olmayman, chunki ular men aytgan narsani yozyapti. Lekin men noto'g'ri aytib qo'yganimmi? Iltimos, shu yerda noto'g'ri gapirib qo'ydim, chiqarmanglar deganimda, yo'q, baribir chiqarib yuborishgan. Bularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi, anaqa qizib bo'lishini xohlashadi. Lekin men bir xil paytda maslahatlashgan yaxshi deb o'ylayman, chunki hammamiz adashamiz. Men bir xil paytda azartda ochilib yuboraman-da, keyin qo'rqib yuraman.
Ko'p gapirib yubordim deb-a?
Yo'q, ko'p emas, to'g'ri gapirib yuboraman.
Yaxshi, demak hozir shu o'rinda bir maqolaga ko'zim tushdi. Endi biz gazetalarning nomini aytmaymiz. Diqqat bilan eshitinglar. Men sizlarga hozir maqolani o'qib eshittiraman. Keyin sizlarning fikringizni bilmoqchiman. Sayyod Jahongir aka. Demak, Bebosh farishta filmida rol ijro etgan urugvaylik aktrisa va qo'shiqchi Natalia Arera 3-chi farzandini kutayotganini e'lon qildi. Xo'sh, maqolada nimani tushundingiz? 3-chi farzandini kutayotganini e'lon qilibdi.
Yaxshi, O'zbekiston gazetasidan piar qilishayotgan ekan unga Natalia Areraga. Tan tan tan tan tan tan taran, mana o'sha.
Bu yerda meni e'tiborim tortgani, hozir 3-chi farzandi, ya'ni yana 3-chi marotaba tug'ayotgan ekan degan fikrga keldinglarmi? Shunaqami?
Shunaqami? Ha, shunaqa.
Lekin aslida uni yaxshi qilib lozim deyapsiz, lekin bu aslida ijodini agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, birinchidan Bebosh farishta emas, bu rus telekanalida ketgan Diki Angel deb ketgan, ya'ni o'zbekchasiga tarjima qilsak, agar o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, yovvoyi farishta bo'ladi. Agar ispan tilida o'zining original tarjimasi Monika Brava deyilgan bo'lsa, ya'ni bu yerda farishta umuman so'zi yo'q, ya'ni shaddod qo'g'irchoq ma'nosini bildiradi. Bilmadim, qayerdan topishgan Bebosh farishta deb buni nomini hayron bo'ldim. Keyingi xatoligi shundaki, bu yerda o'qiganimiz siz 3-chi farzand, 3-chi marotaba tug'yapti deb o'ylayapsiz. Aslida uni 1-chi marotaba endi homilador bo'lishi bundan avval abort qilgani ham emas. O'sha turmush o'rtog'i 10 yillik birga yashayotgan turmush o'rtog'ini birinchi oilasidan ikkita farzandi bor. shuni nazarda tutib aniqlik kiritilmagan. Hozir buni o'qigan odam Natalya Rer 3-chi marotaba tug'ayotgan ekan degan xayolga borishi mumkin, to'g'rimi?
Endi nima desam, 7 karra 7 deb ishonchman, bularda 7 karra 7 49 emas, 50 bo'ladi har doim.
Keyingi maqolaga o'tsak, Madina Mumtoz yangi filmda chiqayotgan ekan, boshlanishi esa Hafta siri Uzoqovni rad etishdi deb ikkita qizi suratini qo'yib qo'yishibdi. Mani qulog'imga bilasin, boshqa narsalar keldi-da, haligi shov-shuvlar eshitamiz-ku, yubabi shov-shuvlar. Masalan, Alisher Uzoqov Ruxshona bilan yurgan ekan, yoki bo'lmasa Oybek Nigoradagi Nigora bilan yurgan ekan degan narsalarni eshitib qolgan, shu ikkalasini rad qilibdi. Ana endi ochib chiqdi. Haqiqatda hozir ana qilsatsam, yo, Madina Mumtoz bilan yana bitta qiz ekanlar. Bu yerda qarang, aktrisani filmga suratga tushmaslik ahdidan qaytarganiga qaraganda, kino kartina chakka emasga o'xshaydi. Birinchidan Madina Mumtoz kinoga qaytishiga bu film sababchi bo'lmagan, balki aks sado bo'lgan. Mana mana shu katta xatolik qopdi. Keyingi maqol qarang, Otabek qiziq narsa. Rasmlar ko'p, yengilliklar hammada rasmlar ko'p, katta-katta. De, mana kichkinagina bitta reklamaga, mebelga yopishtirib qo'ygan kichkinagina bitta yangilikni Otajonovning sevinchi dardi. Ya'ni qarang, bilasizmi, doim biz chaqirgan mehmonimiz haqida albatta bitta yangilik bo'ladi. Mana shunga ko'zim tushganda bilasizmi nima dedim? Bu yerda siz Jahongir aka, siz to'ringizda U sevinchim dardim nomli albom ustida ish boshlagan. 2012 yil may oyida Otajonovning navbatdagi jonli ijrodagi konsertdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Uyat emasmi? Atamasmi? Qarang, jonli ijrodagi konsertdan bahramand bo'lishingiz mumkin deb kichkinagina mebelga qapishtirib, de rasm ham yo'q deb, mana bu katta-katta fonogrammalarni qarang endi. Mana bu fonogrammalarni yig'indisini qarang rasmlarini. Assal de, mana bu yerda fotofak masalan. Anaqa.
Qanaqalar xafa bo'lmaydimi? Unda xafa bo'lmaysan
sen. Nima qiling, haqiqat xafa qildirsa nima qilishim kerak endi? Yolg'on gapirib ulamandan xursand bo'lib, hurmat qilmagandan ko'ra, mayli, bunga keyin qaytamiz Jahongir aka. Fotofak. Bu yerda Manzurani ikkita rasm qo'yibdi kecha bugun. Birinchidan u nima ma'no qilishganini tushundingiz-a? Ya'ni o'sha plastika operatsiya qilganmi, yo'qmi, o'zgarib qolgan. Manzura mart, bu narsani yashirmaydi-yu, lekin mardlik bir chegaradan chiqqan deb o'ylayapman. Juda ham bir sal boshqacharoq bo'lib qolmaganmi-la qizimiz? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqadir bir o'zbekona ko'rk yo'qolganmi deymizami? Endi bilmayman. Shu plastika xirurgiyaga, yo'q, men sizga bu savolni bermayman. Sizga bu bachkana savol bo'ladi, chunki sizga javob berish ham xolamiz, plastika operatsiyaga aloqangiz yo'q. Bo'lmasa hozirgi shamingizni hozir yopib kiyin bo'lardingiz, nimadir qilib.
Navbatdagi maqola, sobiq kompaniya do'stlar yana birga Oybek va Nigora Urumchida konsertlarini taqdim etib, yana Toshkentga qaytishdi. O'qib beraman sizga, kip beraman. Ha, yo, o'qib bering keyin. Achindingizmi? Xo'sh. Xo'sh, xo'sh, nima sababdan bo'lmoqchisiz gapimmi?
Birinchidan bu qayerga qarab turibdi Oybek, tushunmayapman. Chapkami o'ngga? Ay, voy, surat shunaqa ekan, mayli, uzr. Oybek Nigora ya'ni Ziyoda bilan bular kuylashmoqchi ekan, duet. Sabab odam muxlislar tanlaganmi shunaqa? Mani fikrimcha bular Akfadan ketgandan keyin o'zini top olishgani yo'q. Bilmayman, Akfa menimcha yaxshi bularni ko'tarayotdi. Hozir unaqa ham qilib ko'rishyapti, bunaqa ham qilib ko'rishyapti, hech o'xshamayapti, yemayapti, kemayapti va hokazo. Menimcha bu prodyuser bilan bog'liq bo'lsa kerak, prodyuser yaxshi qaramasa kerak ularga. Balki yaxshi o'ylab topmayotgandir PR yo'llarini, balki PR yo'llarini, qora yo'llarini o'ylab boshqa narsalarga berilib ketayotgandir. Keling, bular haqida hozir yengilliklarni aytib ularga PR qilmaymiz-da, kelasi kelayotgan dasturlarimizda bir qiziq-qiziq ma'lumotlar bilan, aynan shular haqida yaxshigina ma'lumotlar bilan tahlillashamiz, ana o'shanda fakt bilan bo'ladi. Siz ana endi ekspert bo'lasiz, fikringizni olaman. Hit parad, ya'ni mana mashi gazeta tuzgan hit paradga ko'ra, bir haftalik qo'shiqlar reytingi bo'yicha 10-chi o'rinda Lola Ahmedova Muhabbat shakar, ayo, asalmi ekan, shakarlatmi deyuringlar endi. Muhabbat asalmi shuncha? Birinchisini esam Lola Ahmedovani shaxsan man bitta ham qo'shig'ini bilmayman, hech qaysi kanalda ko'rmayapman. Muhabbat asalmi 10-chi o'ringa, bilmadim. Nima deb o'ylaysiz, 10-chi o'ringa emasmi shu? Ashula, o'zi eshitdingizmi shuni?
Men Lola Ahmedovani yaxshi taniyman, lekin ochiq ashulalarni eshitmayman.
Qanday darajada bormi?
Endi bu o'zi, agar meni nazariyamda olib qarasangiz, san'atkor yo'q.
Uncha yaxshisiz. Semirdim. Xo'sh, 9-chi o'rinda Botir Qodirov Aldamadim. Bu bola adashdi ham.
Uzun uzun sochlaringni
Nimalar bo'ldi? Endi aldamadim deyapti. Nimani aldamadim? Nimani aldi? U bilan bog'liq PR'mi? Endi yetib keldim. Endi haqiqat onlarimizmi? Buni men markazda ko'rdim. Turkiyada yurgan ekanlar, yalang'oyoq nimalar. Ashulani sal tushunmagandek bo'ldim. 9-chi o'rin mayli beribdi. Asalbek ne'matov demoqchi
edim. Lekin bu ashula menga yoqdi menmi?
Aldamadim yoqdimi?
Men o'qimayapman.
9-chi o'rinni berdingizmi?
Yo, unga o'rin bermaymanu, paka hali shoshmaylim endi. Men ha, Botir Qodirov, lekin ashulasi yoqdi menga. Endi men ashulachilar hozir o'qimasdan bu yerda san'atkor yo'q deyapman. Deyatgan adashib shoshdim.
san'atkorlar bor ekan, sekin-sekin kelaveramiz. 8-chi o'rinda Asalbek duvarshimga sal qoldi, Asalbekni semirtirib eshitayotgan bo'lsalar, salom. Asalbek Nigmatov Gullini eshitdingizmi?
Lablarim shirin bolli, o'zi buncha chiroyli.
Mana lekin Asalbekni eshitmayman-chi.
Gulli, ano bad boy o'shani qayd etganlar. Yozor chiroyli etib qo'ygan, klipda ham bir harakatlar, o'zim ala stilimda biz. 8-chi o'rin ekan lekin.
Menga yoqmaydi bu ana.
Men yoqtimiz, ovoz yaxshi-ku.
Yo, men inson sifatida hurmatsizlik qilaman, lekin kasb sifatida menga to'g'risincha to'g'ri.
Mayli, bir sizlarni uchrashtirib duet ettiramiz, o'shanda ko'ramiz. Xo'sh, 7-chi o'rinda Davron Ergashev. Men shu Davron Ergashevga to'ylar muborakmidi, bilmayman, oxirgi klipida ikkita qiz turibdi. U ham haligi qizga o'xshab, haligi bir aytgan odamimga o'xshab, qayqa qarayotganini tushuna olmay qoldim. Bitta qizni o'sha klipda, ikkita qiz. Aytishlarga qaraganda Davron Ergashev qos to'ylarda ikkita qiz bilan yurganmish. Ikkita qiz bilan kelar ekan, ular og'zini qimlab turar ekan. 6-chi o'rinda nihoyat eski kelib qopti. Oldingi safar tanqid qilishuvdi, endi chiqarishdi Sharof Muqimov Olayli.
Olayli go'zallayli, qomati buncha chiroyli.
Sharof Muqirov to'g'risi shu olaylisini men eshitmadim ham. Sharof Muqirov taniysizmi?
Uni taniyman. Eshitmayman lekin ashlashini.
Yaxshi ko'rasizmi? San'atkor hisoblaysizmi?
Yo'q.
Bilaman. 5-chi o'rinda Abduvali Rajabov Mening borim.
Dunyodagi meni borim. Sevgim aytaman, shudir meni qarorim. Dehu borib ozorim.
Uzr, buni ham bilmas ekanman. 4-chi o'rinda Shohjahon Jo'rayev Mohitabonim.
Qadam ranjida qil kulbam saray mohitabon.
Ashli etolmaydi bola. Men eshitganman chunki birga o'qiganman. Men uni yomonlashmas, biroz to'g'ri gap.
Ashli etolmaydi, ya'ni jonli ijro etolmaydi?
Yo'q, etolmaydi. Ni v koim sluchay. Bu yerda hech kim etolmaydi, jon. Botir Qodirov etishi mumkin. U ham o'zini anaqasida. Men asl meni bilmayman. Yo'q, endi mani musiqiy bilimim bo'yicha bu yerda hech kim jonli ashula eta olmaydi. Hech kim eta olmaydi. Hozir to'xtang, men tepasini ko'ray.
Tepasiga o'tib turing-da.
Nazomaydi. Yo, endi men hozir hamma uchun aytib yubormayman, hammasini o'qolmayapman. Endi Davron ham aytadi, taksi aytadi, Botir Qodirov, lekin bularni ichida mana yaxshi aytadi Botir Qodirov.
3-chi o'rin Doston Ubaydullayev va Bojalar guruhining Tulpor tulpor tulpor tulpor berida egar. To'g'risini aytsam, bu tulporni bolaligidagi eski aytgan qo'shig'i ko'proq yoqardi va Doston Ubaydullayev hozirgi kunda ota bo'ldim qo'shig'i menga juda ham yoqdi. Menimcha 3-chi o'ringa bu tulpor emas, o'sha shularni qo'yishgani yaxshi edi. 5 yil o'tib ota bo'ldim deganini. Umuman bojalar bilan menimcha bilmadim, nima deb o'ylaysiz mana shu duet haqida siz?
Men bilan eshitmayman to'g'risi.
Doston.
Izzat Ibrahimov. Tan-tan-tan-tan. Muzika sirasi yoqdi chashlarni bori. Yomon o'rab tashading man o'zingga. Qirchillama. Izzat Ibrahimov. Darbadaringman.
Men eshitmayman Izzat Ibrahimov.
Va 1-chi o'rinda aytmayman buni, bu insonga mani munosabatim shaxsiy adovatim bo'lgani sababli buni oshkora qilmayman.
Men ayta qoling. Men ayta qoling.
Bo'ldi. Baribir bular ham san'atkor deb hisoblamayman, bilaman-ku.
Men endi meni bekor ekspert qilib sizlarga o'tki o'z.
Yo, zo'r ekspertimiz deb bilasiz. Yo, sizni o'chirmaysiz deb bilingiz bor, boshqangiz bor. Sochi, o'zi aytib olmaydimi, men manga anaqa qoldi deyolmaysiz-da,
misol. Yo, deyolmaydi, nima endi? Agar endi uni vijdoniga bog'liq, uni vijdoniga bog'liq. Qanchalik?
Men sizga bir ibora aytaman. Sizningcha bu qaysi kasb sohasi etishi mumkin? Mana beraman, sen ketma.
Jahongir shokda.
Uni ham etishi mumkin.
Siz istamaysiz?
Yo, bilmayman. Men unaqa like logika bu nima? Yo,
orqa. Kim etishi mumkin shunaqa? Mana beraman, sen ketma.
Pekingam.
Mana beraman, sen ketma. Bayon guruhining hit qo'shiqlaridan biri.
Kechalar sherim xayolimdan. Kunduzim nurli osmonimdan.
O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Sardor Rahimxonning ikki ijodiy o'g'li desam bo'ladimi? Xafa bo'lmaysizmi? Ha, sanja Sardor.
Sardor Rahimxon O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist bo'ldimi?
Ha,
yo'q.
Sen yürüpsiz.
Siz xizmat ko'rsatishga harakat qilayotgan san'atkorsiz. Bu xizmat ko'rsatgan xonanda. Mani fikrimda tan bilmadim. Siz san'atkorsiz mani fikrimda. Mayli, bunga hozir men radioda bayon guruhining ikkala yigitiga savol berishibdi. Bu yerda suratlar ajoyib turibdi. O'rtasida Sardor Rahimxon turibdi. Mana beraman, sen ketma. Nima? U yoq esimda yo'q, prosta to'g'risi kulmaysiz. O'zi nima beraman deydi, to'g'risi. Otabek, hozir men hozir xato qilib qo'ydim. Yo'q, to'g'risi. Bo'ldi.
Yana nima deb ishontiray? Seni pok muhabbatimga.
Uzr, unda mana beraman, sen ketma, boshqalarga beradi u. Yo'q, to'y. Xullas, tushundinglar. Uzr, men o'tlab ketdim. Xullas, savol javobga o'tadigan bo'lsak, radioda bir paytning o'zida Rayxon, Shahzoda, Ziyoda, Oybek va Nigoraning qo'shig'i yangradi. Qay birini tanlaysiz deb Oybekka murojaat qilishganda u: "Menga Ziyodaning san'ati yoqadi, Shahzodaning yo'nalishi biznikiga o'xshash bo'lgani uchun eshitardim" debdi Oybek. Bayon guruhi ham Shahzodadagi to'rt qadamdan yetib tasharmikini? Bilmam, hech o'xshash joyi yo'q. Bayon, endi siz bilmaysiz, sizga fikringizni juda ham olish g'alati bo'lib qoladi. Yana bittas. Mana mashina ikkita bola. Mashinaqa Backstreet Boys stilisida chiqishadi. Bunaqalardan, shlyapalardan, bunaqalar qilishadi. Endi bularni ko'rsatib bera olmayman hozir, ajoyib uzr. Zo'r narsada ko'rsatardim, lekin bo'lmadi. Maktabdagi esda qolarli voqea. Qaranglar-da, o'rtoqlar. Mana endi men hozir hazil qilmayapman, to'g'risini aytaman. Maktabdagi esda qolarli voqea. Qiziqarli. Ayo, esda qolarli voqea deb savol bersa, kulib javob beryapti. Oybek. To'g'risini aytsam, bir qizning ortidan yurardim, kuladi. Shuni eslayman. Ana boshqalar yigitlarning orqasidan yurardim. Mana tushunmadim. Shu bu qizu hamma menimcha qizlarni ketdan yurdi yigitlar. Yo'q, nima zamonni orqada qolib ketdim. G'alati qarayapsizlarmanga, mayli. Keyingi savol, bayon guruhi ma'murga berishganida, mana beraman, sen ketma deb savol berishganda, u aytibdi, mana javob beraman sizlarga, sizlar ketib qolmaysizlar deb. Agar sizga rol berishsa, o'zingizni partnyor tanladi deyishsa, kimni tanlardingiz? Javob beryapti. Juda ham kamtaronlik bilan. Angelina Jolie'ni klub. O'zimiznikilardan Asal Shodiyev va tanishim Sevara Soliyevani tanlashim mumkin. Tanishi bo'lgan uchun endi skidka qilmayman. Nozik Kubayeva вообще yig'lavordi shu joyida. Angelina Jolie. O'g'ilni rolda chiqadim, bu nevarasi nima?
Bu degani o'zini milliy anaqasi yo'q-da. G'ururi yo'q, o'zini masalan bilmaydi. U hozirgi televizorda chiqayotgan populyarni o'sha g'arbni yoki Amerika Qo'shma Shtatlarini populyarni aktyorlarini tanishadi ular. Bu degani ular kitob o'qimagan, adabiyot nol yoki bizani klassik kinolarni ko'rishmagan. Ya'ni o'zini milliy g'ururiga muhabbati yo'q. Uni faqat Europeizirovni bo'lishga. Europeizirovni bo'lish bu oddiy bo'lish, to'g'rimi?
Siz nima uchun filmlarda ko'rmaysiz? Bizada menimcha rol o'ynamagan san'atkor o'zi qolmadi yo'q. Hech bo'lmasa epizodda. Nima uchun siz rollarga taklif qilishsa kerak siz ham rollarga?
Men o'ynadim bir ikkita kinolarda. Men rol o'ynaganim anaqani. Jahongir Fotichov fashlda aytganim deb bo'lib qoldi. Men bir ikkita ana qildim. Mana masalan bojalar guruh ashlatadi-yu, tak. Qanaqadir. Endi bu ashula yetishmasdi, bu qanaqadir prikolmi nimadir. Xuddi men rol o'ynasam mana shunaqa, masalan professional, masalan Jahongir Fozilxonov roli zo'r, menga yoqadi, kinoda o'ynagan qanaqadir o'zini hajviy bir yo'nalish. Men menimcha kinoda o'ynasam, uni ashula yetganidek bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman.
Ha, endi tushundim prikol. Topa to'g'ri. Lekin sizni tipajingiz juda qiziqdi, mani fikrimcha. Xursand bo'lmayman, ijobiy deyotganim yo'q tipajingiz. Ani chaqasandan keyin bir mani ko'zim yorgani boshqacha anaqa keldi, ani Kaldumun ani magiklan roli zo'r tushadi. Nima deb o'ylaysiz, Otabek? Sizning fikringizcha. Qanaqa tipaj?
Mos kelishi mumkin, mos kelishi mumkin, to'g'ri.
Bilasizmi, masalan, men ana xonanda mana, men bilan 10 ta odam ishlasa, 10 ta odamga fikr bildiraman. Mana shunaqa chalasan, shunaqa chalasan deb. Lekin menga rejissyor уже fikr bildiryaptimi, sen mana bunaqa o'ynagin deb. Уже bu meniki emas. Agar men o'sha yerga borib o'ynab keta olmasam, o'shani aytganidek qilib, уже bu meniki emas. Tushunasizmi? O'shaning uchun nimaga men odamlar aldab, menga ham takliflar bo'lgan kino. Bir ikkitasi chiqdim ham. Lekin afsuslandim. Boshqa kinoda chiqmayman. Любой ценой chiqmayman.
Lekin kliplarda rol o'ynaysiz-ku. Kliplarda qanaqa bajarasiz? Rejissyor turadi-yu, baribir aytadi bizga mana bunda.
Endi men ashulamni aytgan paytim qanaqa qatim, qanaqa yuzim qanaqa bujmaysa, yo bo'lmasa qo'lim qaqqa ketsa, endi bu tabiiy holda.
O'zingizikida hech qanaqa rejissyor
bilan. Yo'q.
O'zidan improvizatsion ketar ekan-da. Demak, ayni shu fursatda maqolalar tahlili sahifasiga yakun yasaymiz.
Yulduzli Chumanji dasturida sud hazilomuz sahifasi.
Ikkinchi sahifamiz ham boshlandi. Hazilomuz sud deya nomlanadi. Bunda tanqidiy savollar bilan hamkasbim aytbuvchi sifatida qatnashadilar. Men esa sizni himoyachingiz sifatida sizni oqlashga harakat qilaman. Demak, bu galgi tanqidiy savolingizni murojaat qilishingiz mumkin, aytishingiz mumkin. Sudimizning bu galgi mavzusi, hurmatli ayblovchi qanday? Nima uchun sud qilaman deb menga murojaat qilib pichirlamoqdilar hamkasbim Sayyod? Demak,
nima uchun? Skazi? Mana odnoklassnikka ham qo'ydim sud. Qanima uchun sudlash mumkin? Sudga mavzu topolmadim. Jonli kuylasa, он доказал уже два концерта. Hitlari bor. Endi anu tanaffus qilib qoldi, ko'rinmay ketdingiz degan narsani ayta olmaysiz. Уже ko'rin bo'ldilar. Mana hozir eshitdingiz, yana harakatlar bor, yana konsertga sud qilishga ham menimcha muxlislarimiz haqqoniy tushungan bo'lishadi. Agar men yana xohlasangiz o'zingiz fikringizni ayting. Mening fikrim to'g'risini aytsam, sud qilishga bir arzigulik bu ikkinchi marta manimcha bo'ldi-da bizda ikkinchimi uchinchi marta hozircha ha ijodga qayting hali topamiz sizdan ham o'sha endi eski haligi ijod namunalariga haligi ani chaqasan endi siyqasi chiqib ketdi ularni hozir aylanmayapti u narsalar uning uchun nima qanaqa qilib sud qilaman baribir o'shani o'zini yo'li baribir konsertda zo'r qabul qilishdi ko'rdim buni ham to'ylarda ham zo'r ketyapti uni ham ko'rdim ha boshqacharoq lekin to'g'risini aytsam sud emas-u lekin shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam o'shani uchrashmadik kabi qo'shiqlarni juda ham odam sog'indi uchrashmadik
endi bilasiz man nimaga vajlarni aytmadim masalan bu safar ham o'zi aytmoqchi emas edim keyingi konsertdan o'zimni rejam bor har bitta konsertimda 2 dona bundan 10 yil oldin yozilgan shularni eslatib ketaman odamga masalan bu konsertda endi oq bulutlar yetdi o'zi aytmoqchi emas ediku odamlar yozdi yetdi ikkinchi kuni aytvordi chunki anaqada yo'q edi ssenariy endi bu safar balki uchrashmadingni aytarmiz yoki dil so'zim endi bor bir ikkita odamlarni esda qolgan shularni
shu o'rinda men taklif bildirmoqchiman agarda tinglovchilarimizni bizni hozir eshitib turgan muxlislar orasida agar tanqidiy fikrlari yoki savollar bo'lsa murojaat etishlari mumkin biz tinglovchilarimizdan kelgan sudga xos tarzda tinglovchilarimizdan kelgan aksariyat izohlarni natijasini biz sudimizni natijasida e'lon qilishimiz mumkinlar navbatdagi dasturimizda hozir esa shu o'rinda hazilom ustuz sahifasida o'tgan safargi mehmonimiz Dildora Niyozova bo'lgan edilar Dildora Niyozovaga kelgan bir qancha smslar asnosida biz albatta sudini bekor qilishga qaror qilgan edik ular bilan ham o'ziga yarasha ma'lum sabablari borligi uchun
yomon bo'ldi lekin ko'p narsa evriga yetmadi voy hamma narsa mana shu uchta evriga ketmaganda hech bo'lmasa gapirib olay odamlar bilsin nimalar bo'lgani ih yaxshi ham ro'molda kelmadilar lekin zakolkalar otildi yomon otildi zakolkalar o'shaning uchun nima deyishdi man ham xabarim yo'q nima deyishdi yaxshi bo'ldi lekin yomon
lekin malades bor ekanu gapiradigan bu ham deyishdi mashhur san'atkorimizni ikkinchisi ekan degan izohlarni ham yozishgan Ibragimovdan ikkinchisi ekan bular ham deyishgan ijodi bor yaxshi ovozi bor konsertlarda aytgancha jonli ijro bersa bo'lardi bu ham degan bir smsni o'qib qoldim
bilasizmi jonli ijroda konsert qilish uchun man o'zim mana qilmoqchi emasman to'g'risi man ham o'zim ham masalan jonli ijroda konsert berish bu jonli ashula etish bilan jonli ijroda konsert berib bo'lmaydi bu judayam qiyin narsa yo'q berolmaydi chunki uni birinchidan o'qimagan ko'pchilik bularni bor ikkinchidan masalan ashula etib turib orqada chalayotgan 10 ta instrumentni eshitish o'zi Yulduz Usmonovani qo'lidan keladi faqat man bilgansam bitta Yulduz Usmonovani qo'lidan keladi ayollarni ichida na Gulsanam Mamazoitova na kim edi hozir ketayotgan Dildora Niyozova Ozodbek Nazarbekov kim bo'ldi hozirgi kunda hech qaysi jonli ashula aytolmaydi bular u masalan repetitsiya mana man aytyapman repetitsiya qilsin bir yil boring 10 yil qilsin aytolmaydi jonli agar o'sha odamlarga yoqadigan to'g'ri aytadi masalan bitta ashula aytish mumkin просто podushkada masalan garmoniyani bosib tak pak pak nejni anaqa уже o'tgan masalan ozgina rokoviyroq ozgina bundoq temperamentni muzika ketsa barabanni bum bum ursa ovozi ko'tarmaydi chunki 15 ta muzikant bilan bitta minusda u bitta minus ovoz etish bu qiyin narsa bilasiz unga judayam u uning uchun bir sportsmen bo'lish kerak emas man o'zim shuni tushundim buning uchun bir xudodan qanaqadir ortiqcha kuch kerak bo'ladi 2 soat ashula etish yana 5000 ta odamni qoniqtirib san ashula etayotganingda odamlarni bir tabiiy darajada qarshi chalib yuborishi bu sani qilayotgan ish emas u bu уже xudoni san orqali ularga berayotgan bir ozuqasi ya'ni ularga yetishmayotgan bitta dori o'shandan kayf qilib u qarsak chaladi man yo konsertimda bitta qarsak chalib yuboringlar deganim yo'q man даже o'ylaganim ham yo'q kim mani qasdida qarsak chaladi man o'zim hayron bo'lib qoldim man o'zim esingizda bo'lsa birinchi kunda yig'lab yuboring dedim ularni qilayotgan qilig'iga man uni o'ylaganim yo'q yo yig'lab уже birinchi o'sha men nechun sen ham o'zbekistonni уже авжини эта олмай қолдим ман, ўпкам тўлиб кетганини. Яъни бу концертда ҳам бу уже бу худонинг иши, мани ишим эмас бу, билсизми? Шунинг учун жонли концерт қилишга ҳаракат қилиш керак эмас. Чунки уни балки яна худо берса кимдир қила, чунки битта одам қилиб тўхтаб қолмайди, лекин ҳозирги кунни санъаткорлари бу иш қила олмайди. Ман мусиқашунос сифатида айтаман, уларга душманлик, мана ҳозир Розаи, бирога мани хусуматим, ё ман улардан ёмон яшамайман, ҳеч кимдан кам жойим йўқ, Худога шукр. Лекин жонли ижрода ҳали этганингизда одамларни ҳақиқ ман олдин турк каналларини кўрардим-да, масалан, Ибраҳим Татлсас, ҳам биз ҳар тасми ўзин бир шоу передачаси бор, кўрсангиз, ашуни турганда қарсай чаладида одамлар. Нимаги бизда одамлар қарсай чалмайди дедим-да мен. Мен мана ўзимнинг концертимдан кейин билдим, нимаги одамлар концерт чалмасин, чунки биз мана шунгача улар қарсай чаладиган иш қилмаганмиз. Не только ман, ёки бошқа, ман ҳам айтган, ман ҳам тўйларда фонограмма айтаман.
Тўй даражаси билан ҳам чиқилади.
Энди айтаманда, вообще тин, йўқ, лекин ҳамма нарсага жиддий қараш керак. Лекин ҳозир кунда биз ҳам Ўзбекистон санъати, санъати, санъатда ҳам ҳеч ким тушунмаяпти, санъати тушунмаяпти эмас, ёмса санъатдан бир тийин бўлди дейишади. Санъат бир тийин бўлмади. Ўзбек санъати бир тийин бўлди. Hozirgi kunda san'at boshqa yoqda gullar, mana Germaniyaga borib o'qib keldim oldingi yil, yo boshqa davlatlarga borib ko'rib kelyapmiz, kim nima qilyapti. Lekin bizada ozgina jiddiyroq qarash kerak bu narsaga. Bo'lmasa, ras bizani o'shaning uchun jonli ijro haqida hali gapirishga ancha bor.
Mana misol uchun aytib o'tdingiz, to'y haqida, to'yda zo'r yedirgan san'atkor, o'tirgan mehmonlarni o'ynatib, qizdirib ketgan san'atkorni biz zo'r san'atkor deb ayta olamizmi? Shu to'y bilan cheklangan insonmi?
U san'atkor o'zini shunaqa deb o'ylaydi. Men sindirib ketdim deydi. Na, aytib bilasizmi, odamlarning shaxsiy fikri yo'q. Mana masalan, siz meni chaqiryapsiz-da, men zo'r o'tiryapman-da, yana meni chaqiryapti, meni chaqiryapti, meni chaqiryapti. Bunaqa bo'lish kerak emas. Kimdir boshqa san'atkor chaqirish. Hozir qayerga borsang, bitta zapisda masalan, men masalan, olingki, meni ovozimda masalan-da, siz ham o'shanga turibsiz, Sardor ham o'shanga turibdi. Ani to'y egasiga bechoraga pulni berib turganiga chiroyli kasmishim bilan o'rtada bitta qistirsa bo'ldi. Endi u ahmoq-da u. Uni endi u rost endi ashula yetishi bilmagan odamga qanaqa baho berish mumkin. Unga o'sha ustirayd. U hali bizani o'qituvchilarimiz konservatoriyadagilar simi bor san'atkor bo'ladi, simi yo'q san'atkor bo'ladi deydi. Ya'ni o'sha simi bor san'atkorni muxlisi ham simli bo'ladi. A simi yo'q san'atkorni muxlisi ham simsiz bo'ladi. Deb tushuntirganda, oddiy qilib aytganda, masalan, meni muxlisim, men qanaqa san'atkor bo'lsam, o'shunaqa dunyo qarashi, madaniyati san'at tushunchasi san'atga shunchalik, yana kimmidir hozirgi kunda masalan ommalashib ketayotgan ashulalarni eshitadigan odamlarni ham bilimi shunchalikda, endi u bilan uni ham jazolab bo'lmaydi, lekin biz san'atkorlar o'zimizni xalqimizni necha yillik tarixdan kelayotgan Farg'ona Toshkent yo'nalishi, Farg'ona vodiysini qancha san'atkorlar bor, kuchli Xorazm vohasini qancha san'atkorlar, Buxoro, Samarqand, o'shalardan kelayotgan omonatni to'g'ri yetkazishimiz kerak. Hozir to'g'ri his qilaman ozgina bu narsalarga. Men yomon yashamayman, menga bu narsa haqida o'ylash ham kerak emas. Chunki men ham har kuni to'yga boraman, baribir. Xolisiz xolamasiz pul topamiz, hayotimiz zo'r. Lekin bizning hayotimizni zo'r qilayotgan xalqqa yaxshi xizmat qilish kerak. Aldash kerak emas ularni. Ha, hozir yoshligimizda yaxshi yashab o'turamiz, lekin 50-60 yoshdan keyin bu narsalarga javob berish kerak bo'ladi. O'shaning uchun san'atkorlikka men murojaat qilardim, o'ylab ish qilinglar. Chunki hamma narsa haqiqat yo'q narsa baribir oxiri yaxshi bo'lmaydi. O'shaning uchun hali aytganingiz jonli, endi jonli ijrogacha ancha ish bor-da hali.
Menga konsertingizdagi eng zo'r fishkasi bilasizmi qaysi bo'ldi? Ta'sir qilgani. Shu improvisatsion tayyorlanmagansiz o'sha shularga oq bulutgada haligi xalqqa oq bulut, oq gullar kulashgani bo'ldi. Buni ko'pchilik yana aytdi. Mana mana shu bo'lsa kerak turdi, odamni ta'siri haqida. Haligi aytgan o'sha qarsak kuylatish.
Endi mana mana shu narsa ham balki Xudodan menga bir sovg'a bo'lsa kerak. Men odamlarga shunchalik xizmat qilmanki, lekin bizning xalqimiz juda ham g'ururi baland xalq. Ashli e'tibor bermaydi. Nima qatdan bilarsiz? Balki men o'sha payt qani oq bulut, oq gullar mikrofon shunday qilganda zal jim bo'lib qolsa men pazormandi. Lekin Xudo menga shunaqa kuch berdi, o'sha kuni Xudoga shukr, men o'shalarni shunaqa darajaga olib kelib qo'yibmanki, ular daj mana shunday e'tibordi. Lekin oldingi men 2005 yil konsertgan qilayotganda uchrashmadik, qani deganimda zal jim turgan. Bir ikkitasi uchrashmadik degan. Bu konsertda zapisda ham bor-da u. Men voy Jahongir nima qilardi, mikrofonni cho'zib deganman o'zimga o'zim. Ya'ni u jonli qilgan konsertim bu daraja yaxshi bo'lmagan degani-da. Men eshitib ham ko'rdim 2005 yilda qilgan konsertni.
Ha, yaxshi, lekin baribir ancha xom ishlagan ekamiz babshan. Lekin bo'ladi chidasa. Endi baribir oradan 5 yil o'tdi, baribir dunyo qarash o'zgaradi.
Voy, siz aytib o'tdingiz, o'sha jolli ijroda muzikantlar hammasi jolli bo'lganda qiyin dedingiz, lekin o'sha tayyor minusini qo'yib, minus ustidan ovozni o'zini jolli ijro etish, u ham qiyinmi shu darajada juda ham?
U jolli ijroga kirmaydi. U yozilgan musiqaga bo'ysunib ashula aytib berishga kiradi. Un bilan hech kim, chunki ashulachi boshqarish kerak. Konsertni, masalan, mana do'stimiz aranjirovka qiladi. Bularni qilgan aranjirovkasi boshqarsa, bu uje plastik bo'lib, mini disk berayotgan musiqaga ashula aytadi. Bu jonli ijroga kirmaydi.
Endi shuni qilish osonmi yo qiyinmi shu darajada?
U ham qiyin lekin. Ha, birinchidan qiynaladi. Chunki bu yerda jonli ijroda shunaqa komfort taraflari mahollagan joyda ashula aytish mumkin. Lekin bu yerda o'sha aranjirovkachi etgan joyda ashula aytadi. Unaqa paytda timbol aytolmaydi. To'g'risi, shundan keyin ashulada qiqqatadi mam. Chunki studiyada biz xolosu bir kunda yozamiz ashulani, xolosu bir haftada yozamiz. Xolosu vabshe borib gapirib ketamiz, kimdir ashula qilib ketadi, qo'yadimi? Ko'rdingmi? O'shancha aranjirovkaga ashula aytish haqida men ham aytolmayman. To'g'risi, mana men sizlarni hali hozir aytayotganingiz bo'lsa, hozir men jonlikka ashula aytayotgan odam agar o'sha men bo'ladigan bo'lsam, men ham aytolmayman uni, to'g'risi 2 soat qiyin narsa u. Aytsa bo'ladi endi repetitsiya qilib, lekin bu bilan hech narsa qila olmaysan. Chunki xolagan payting, bundoq qilsang mayli, o'sha minusda o'tirgan minusovkani o'chiradi, lekin kerakli qilib qo'yib beramiz, chunki o'sha yerdan ketadi, tushunasizmi?
Demak, mana shu qiziqarli suhbatlardan so'ng biz keyingi sahifamizga o'tishimiz mumkin. Hazil omusud sahifasiga yakun yasab.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
Shu fursatda g'aroyib shartlar sahifasini boshlashimiz mumkin. Bu yerda sizga 4 ta narda toshlar taqdim etiladi. Tosh tashlaysiz, necha son tushsa, bizning ijodiy shartlarimiz bor. Shuni bajarasiz. Agarda tosh tashlaganingizda 21 tushsa, siz bizga ijodiy shartni aytasiz. Birinchi yurish. 18 raqami tushdi. 18 raqam ostida bizda ta'rif taqqoslar sharti berkitilgan. Demak, u yerda hozir biz ta'rif taqqoslar. Biz sizga hozir 4 ta san'atkorning ismini aytamiz. O'sha 4 ta san'atkorga bo'lgan sizning fikringiz bo'ladi. Bitta ijobiy, bitta salbiy. Hozir e'lon qilganimizdan keyin biz ularning raqamlarini o'zgartirib chiqamiz. 1 deganimizda shu 4 etilgan bitdan bittasiga siz birinchi ijobiy ta'rif etasiz, fikringiz etasiz, keyin bitta salbiy fikringizni aytasiz. Keyin oxirida siz endi bilmagan holda aytasiz-ku ularni. Solchun ta'rifingizni. Ke oxirida biz qaysi san'atkorlar qaysi raqam ostida berkitilganligini ma'lum qilamiz. Bu juda ham qiziq.
Hozirgi sizga aytadigan shu 4 ta san'atkorni eslab olasiz-da, bir deganimda 4 tasidan bittasiga ta'rif etasiz, bitta salbiy, bitta ijobiy, lekin otini aytmaysiz. Masalan, mana hozir sizga aytaman, bu yerda Ozodbek Nazarbekov, Ziyoda, Shahzoda va Sardor Rahimxon. Bir deganimda bu Ozodbek Nazarbekov bo'lishi ham mumkin emas, bu Sardor Rahimxon ham bo'lishi mumkin. Lekin siz o'zingizning fikringizdan kelib chiqqanda, birinchiga kimni ko'rayotgan bo'lsangiz, shu 4 tasidan bittasiga birinchisiga aytasiz. Ikkinchi deganimda shu et bo'lganingiz yetmasdan turib qolgan uchtasidan ikkinchisiga yetasiz, mana shunaqa qilib fikrlarni aytib ketasiz. Ozodbek Nazarbekov, Ziyoda, Shahzoda va Sardor Rahimxon. Bir
ijobiy tarafingiz, keyin salbiy.
Bu inson, ya'ni bu san'atkor, ha? Yaxshi yomon emas.
Bu ijobiyga yaxshi yomon emas dedingiz. Endi bitta salbiy.
Salbiy yo'q.
Siz shu 4 tasidan bittasidan hech qanaqa ayb topmadingizmi
hozir? Bittasini aytaman hozir.
Ha, bitta, ha, bo'ldi, tushunam. Tushunasiz, masalan.
Salbiy yo'q de u haqda men.
Aha, yaxshi. Birinchi raqam ostidagi o'ylayotgan insonlarga salbiy yo'q ekan. 2.
Ikkinchi san'atkor kimlar bor edi-na? Endi hozirgi kunda xalq yaxshi qabul qilyapti baribir. Juda ham katta uribindagi san'atkor, lekin qiziqmayman men. Yo'q.
Salbiy.
Salbiy tarafini bilmayman-da, chunki qiziqmayman.
Yaxshi 3.
Menga bir marta oldingi ashulalaringiz yaxshi dedim. To'g'risini aytsam kulgim kelgan. To'g'risini aytsam kulgim keladi ijodining ustida. Yo, ashula aytishga-da, ochiq.
Yaxshi. Oxirgi 4-tinchisi?
Salbiysini aytmadim.
Ha, salbiy.
Yo.
Bo'ldi, kulgim keladi.
Yaxshi. Ijobiy tomoni yo, salbiy tomoni ko'p. Chunki aytadigan ashulasiga kulgim keladi. Ey shu bir kuni menga, lekin oldingi ashulalaringiz zo'r edi sizni deb, men hozirgi ijodingiz bo'lmadi debdi-da. Voy dedi. Kim menga baho berdi dedi.
Yaxshi, oxirgisi 4.
Siz hozir anaqa qo'yibsizmi?
Ha, nomini qo'yib bo'lgandan keyin.
Noto'g'ri qo'yibsiz?
Yo'q.
Ijobiy? Ijobiy. Bilmayman u haqda. Salbiy ham, ijobiy ham yo'q. Bu haqda hech qanaqa fikrim yo'q.
Befarqsiz umuman.
Vabshe.
Yaxshi, ana endi sirlarni oshkor qilamiz.
Birinchi raqam ostida siz ijobiy dedingiz, salbiy tarafini umuman ko'rmayman dedingiz. Bu Ziyoda edi. Ikkinchi raqamli, bugungi kunda ommaviy anaqagan to'rt topdingiz, bu Ozodbek Nazarbekov edi. Uchinchi raqamli, sizni ijodingizga oldingi ashulalaringiz yaxshi degan bu Shahzoda edi. ichindikligi shunaqa chiqib qoldi va 4-inchisi hech qanaqa deganingiz bu Sardor Rahmxon edi. Hech qanaqa fikr bildirmaganingiz.
Aboy kimni aytib o'tganingiz? Kim nazar tutgan edingiz?
Men Sardorni aytganman.
Qanaqa to'g'ri tushdi shular? Kimniki to'g'ri tushdi?
Bir to'g'ri tushdi. Ikki ham to'g'ri tushdi. 3 Men Shahzodani oxiriga turdim. Sardor 3-inchi turdi. Menga bir marta to'yda okay anu Mayol makridan ashlar aytib chiqdim-ku. O'sha ashlaringiz bo'lmapti. Oldingi ashlaringiz yaxshi edi deb menga baho beryapti-de. Lekin bu bolalardan boru men prosta bu bolalar shunaqangi san'atkorki, daje sol majorda nechta diez borligini bilmaydi mashu bor. Prosta sol majorda. Qanaqa masalan san'atkor bo'lishi mumkin? Prosta solfejo yoki teoriyani bilmagan. Aytgan ashlarimga gap topyapti. Birinchidan san uni mayli mana ashular emas, uni adabiyotini o'qib ko'r. Sen o'zing nima aytyapsan?
Siz nima javob bergansiz shunda?
Men hech narsa demaganman. Men prosta ochig'i men prosta fikrimni aytaman. Hech qachon anaqaman. Lekin men lishni Sardor Rahmxon ashular aytsa kulgim keladi, to'g'risi. Zachem on tvoyo? Я не знаю. Зачем?
Endi
yoda masalan. Menga yoqadi, to'g'risi ashulash. Men o'ylamayman kuchli san'atkor deb, lekin menimcha faqat show yashaydi.
Hozirgilar
orasidan men. Da, Ozod aka endi men Ozod akani eshitmayman, lekin Ozod aka ko'pchilik yoqadi, chunki babu yomon ashula etmaydi. Dannisi yomon emas. Shahzodaga ochiqman, vaqt qiziqmayman, lekin taniyman, yaxshi taniyman.
Yaxshi, ana endi ikkinchi yurish.
Men balki ular ham bu intervyularimdan keyin kelib, men ham Jahon yozgan ashlasa, kulgim keladi deyishi mumkin, lekin noto'g'ri bo'ladi.
Ikkinchi yurishda 16 raqam tushdi. 16 raqam ostida bizda quyidagi shart bor.
Ixtiyoriy parodiya. Siz bizga bugungi san'atkorlardan kimdir parodiya qilasiz, lekin otini kimligini aytmaysiz, biz topishimiz kerak bo'ladi.
Parodiya qila olmayman-ku, lekin ashulasini aytib beraman. Kim derdiki seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız. Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız?
Hoş, sen ya toptiz mi? Kim buluşu mümkün?
Mulud Asal Hoca'ya olmaz elbette. Lekin yakın tarafı var. Çünkü eğer Uzbekçe yerlerde Mavlud Asalxo'jayeva degan bo'lardim. Demakki, bu Emrah bo'lsa kerak.
Demak, hamkasbim Emrah deya javob berdilar.
Yo'q.
Menda unga javob yo'q.
Nahot kim Mavlud?
Kim derdiki? Turklarda ayollar niski ashlaydi. Emrah. Emrah ham aytgan bu turklarni ko'pchilik ashlashlar edi. Ha, kimligini aytaveraymi? Men endi to'g'risi anaqa ochiqni aytsam, bu ashula unga o'xshatib aytdim deya olmayman, chunki ayol Ebro Gundash degan ashulachi bor, eshitgan bo'lsangiz. Nishga ashladi. Prosta o'sha aytganini eshitganman. Shunaqaro yo'lda yetadi endi ular. Aniq arabesk emas-da. Masalan, Ibrohim aytsa, kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların deb aytadi. U aytsa, kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. Emrah aytsa, kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların. Maksim stilida qanday? Maksim stilida Çünkü kanakadır bir...
Siz yakışık oluyor
musunuz? Yakışık oluyor ama lakin biraz slojner onu ki. Böyle ayrılık olmaz. Böyle yalnız kalınmaz. Hani gel... Yo, maksimumdagi aytolmayman ochig'i tan olaman.
Yaxshi, ana endi ikkinchi marotaba bo'ladi. Ikkinchi marotaba aytib berasiz, yana biz harakat qilib ko'ramiz topishga siz aytgan san'atkorni.
Endi o'zbek estradasidan kim bildiramiz sizga
ham? Yelkamga yuk tashladi osmon. Bu azoblar Bu azoblar qoyur mu aman Düşün seni Sağındım yaman Seni bugün Seni bugün kurmasam bulmaz
Mən də xoza ikide variant bar Bitəsi Oxun Can Madaliyev Bitəsi Yıldız İbrahimov
Oxun əgə onaq etkən Hazır Seni bugün Görməsəm Mən yox mıydı rəki Torsu
Demak, Yulduz İbrahimov.
Yulduz yetishi yo'q edi, ochilmay.
Oxirgi marotaba 3-chi yurish. Oxirgi 3-chi yurishda 15 raqam ichida 15 raqam ostida esa quyidagi shart berkitilgan.
Ya'ni Kashshey va Ivanjon teatrallashtirilgan improvizatsion teatr. Biz oxirgi marta kim bilan qatnashdik shunaqada? Dilnoza Kubayevami? Yo, undan keyin ham yo'q. Shuhrat Nuraliyev bilan ular Nigora bo'lganlar. Yaxshi sizga Nigora tushmadi. Kashshey va Ivanjon. Bularni Kashshey qilamizmi, Ivanjon qilamizmi? Otabek nima dedingiz? Improvizatsiya. Qaysi sizda yaxshi chiqadi? Qaysi rol sizga?
yaqinroq. Kashshey
idi. Birinchi bor to'r solganda chol ilib chiqdi faqat bariklar. Ikkinchi bor to'r solganda chol ilib chiqdi. Nima oltin baliqlarmi nima ish qildi keyin? Mana endi Ivanjon bo'lib qoldi Maymunjon dedi. Nima dedi? Hali tutib oladi-yu.
Biz Kashshey va Ivanjonni baliqlarga oltin baliqqa miksava chiqib turib, demak siz kampir bo'lasiz. Siz otabek kampir bo'lib suvga borasiz, nimalardir bo'ladi. Yo'lda sizga Kashshejon uchraydi.
Nimadir yoqmayapsizlar menga?
Ha. Men bo'lsa Ivanjon bo'lib, nimadir bo'ladi, chiqib siz boshlaysiz improvizatsiya bu ketdi.
Ha, chol qurmagur, to'rni qayerga qo'ygan ekan, dengizga qaraylar, bugun nimagidir dengiz ham xavotira. Qani yerda ekan endi bu to'ra? Ani uzoqdan kelayotgan kim? Nimadir ko'zimga tanish ko'rinadi. Yaptı ya.
Çakasan, çakasan, çakasan, çakasan. Yok yalgın yok çimdaysan, hayal çalgı tıptınmaysan, uzun sanca onası, beni bu çakıymaysan.
Negedir menge yok mu yapsızlar?
Hudu siz bizge yok etken diye.
Onda huzur.
Suvdan krasav chiqib keldi. Ma Ivan Joma, o detka, qalaysizlar? Ma yangi xonamda bo'laman. Ivan shuni tirnashib bo'laman. O, Kashshey, как ты, брат?
Manda ish. Manda vaziyat yo'q.
Mana shu joyda to'xtatamiz. Mana shu joyda improvizatsion teatr to'xtatishga to'g'ri keladi. Telefonlar jingib ketdi. Mana zvizdaligimni ko'tarish olmadi. Men endi zo'r Ivanushka, men qo'yinman, do'stlar. Nima deysiz, kampir?
Chakaga o'tsin, cha-cha-cha bo'lmay.
Ana endi keyingi sahifamiz juda ham bir ajoyib bo'ladi bu. Kutilmagan savol. Ya'ni sizga bog'liq, sizni hayotingizdan bo'lishi mumkin, fakt orqali bo'lishi mumkin, juda ham ko'p foizi haqiqat bo'lgan kutilmagan savolni biz topib sizga beramiz. Birinchisi yengilroq. Ikkita maktabdan haydalgan ekansiz. Nima sababdan?
Bitta maktabdan haydalgan. Menimcha ikki marta haydalgan.
Masalan, Gliyerda
Glierdan yana. Uspenskidan o'zim ketganman. Glierdan 7-chi sinfda 2 olganim uchun haydalganman, Spetsdan 8-chi sinfda ham 2 olganim uchun haydalganman.
Ular 2 olsa, bahoga qarab haydavoraveradimi?
Yo'q, oldin shunaqa edi. Hozir $500 bersang, men to'g'rilab olsa bo'ladi.
Nega 2 olgansiz?
Shunaqa nima sizga yoqmaydigan fanmi deyo, sizni qo'lingizdan kelmaydigan fanmi de?
Ishlamaganman-da. Yaminovda skri Чей чалганман, чаломаганман, 2 қўйган. Шунақа эди олди. 2 қўярди. И даже родителларимиз ҳам шунақа бўлган эканда, аксин бериб тўғрилоқ. Унақа нарсалар йўқ эди у пайт. Какда, масалан, ўқишни анақ қилсан, масалан, ҳозир консерваторияда баҳо қўйдира олмасан, 7000 сум берсанг қўйиворади-ю. Мана шу нарсалар йўқ эди олдин. Хайдалиб кетганмиз шу. Дарсга бормаганман, чал бера олмаганман, хайдалганман. 8 sinfda ham xuddi shunaqa chal bera olmagan, haydalib ketgan. Shu bilan keyin o'qimadim.
2-chi va 3-chi va 4-chi savollar ham bor, lekin ular ko'proq juda ham bir shaxsiy bo'lgani uchun, masalan, sizning turmushingiz haqida, ajralganingiz haqida. Bu juda ham shaxsiy bo'lgani uchun bu savollar menimcha uncha kerak emas deb lozim topdim. Va lekin boshqasi, bu ham shaxsiy oilaga bog'liq, lekin u ham san'at olamida bo'lgani uchun odamlar ko'p fikr bildirishadi. Siz bilan bo'lgan suhbatda siz buni aytgansiz, lekin radio tinglovchilar uchun bu menimcha mavhum, kimlargadir mavhum bo'lsa kerak. Ya'ni shu Otajonovlar oilasidagi o'zaro san'atkorlarni qanaqadir bir-biriga munosabati haqida-da, qanaqadir bir do'stona munosabat yo'q degan fikr bildirishyapti odamlar. Nima sababdan va nimagadir ham hali ham sizga tog'ingiz bilan urushgan. Tog'ingizmi, amakingiz bo'ladilar, urushgan va munosabatlar juda ham yomon deyshadi. Shu haqida ochiqchasiga aytib bera olasizmi mashin? Xolisiz ikki ovozli, xolisiz batafsil radio tinglovchilar baribir tushunishi uchun.
Otajonovlar tog'alarim emas, amakilar.
Ha, o'sha amakilar aytsam.
Endi mana hozir qaysi mojaro haqida gap ketyapti, uymi?
Yo'q. Bu uy deyman, san'at olamidagi shu Otajonovlar o'zaro munosabatlar yaxshi emas.
Sababi yo'q, masalan, munosabatim Alisher Otajonov bilan yaxshi. Ortiq Otajonov endi bizani dodamiz, u bilan yaxshi. Va Ulug' akam bilan hech qanaqa munosabatim yo'q. Men bilmayman, nima yo'q endi konsert. Prosta ko'rishganda salom alay bo'ldi ulug'a. Endi hech qanaqa, masalan, menga Ulug' akam bir endi ulug' akamni bir xarakterlari bor qanaqadir. Endi uni xarakteri u, lekin men.
Lekin unaqa urushish yo'q, haqda aytilgandek.
Yo'q, urush yo'q, lekin endi ochiqga tan olish kerak, bizning munosabatimiz unaqa bir qarindosh urug'iga to'g'ri keladigan munosabatimiz yo'q, to'g'risi. Masalan, unaqa bir-birimizni ustimizda o'lib qolib, u ulug' akam, men salom alay, tak bo'ldi. Chunki undan qanaqa nima bo'lsa, mendan ham xuddi shunaqa. To'g'rimi? Ha, masalan, men yolg'on gapirmayman ochiq, chunki nima kerak va masalan, men ayol men zo'r mavlug ekan bilan deyolmayman. Ochiq, masalan, lekin unaqa bir-birimizni urushib, so'kishib ketganim joyimiz yo'q. Bu понятно, что я, например, может быть, ему не нравлюсь. Может быть. Или я ошибаюсь. Balki adashayotgandirman. Ну, bitta joyga hayron bo'laman. Konsertimga o'zi bilet so'radi-da. Men xursand bo'lib olib berdim-da, yana o'zi kelmadi. Qanaqa qilsa bo'ladi? Yo, bo'lmasa Ortiq Qotajonov lichni o'zi aeroportda bilet bormi bizaga ham dedi-da. Men olib berdim, u to'yga ketib qoldi. Men bilaman, men ulasiz ham konsert o'tkazaman. Endi masalan, lekin ba'zi biz qarindoshmiz. Menga o'sha Ortiq Qotajonov o'tirsa, mening ovozimga ovoz qo'shilmaydi. Lekin men ba'zi g'ururlanaman-da. Men hamakim ham shu tutib odamlar bu ular uchun yaxshi. Men uchun emas. Ular uchun. Masalan, men Alisher, jiyanim Mardon, sinimmi, o'sha tijalar olib chiqqanman. Menga ular kerak emas. Men mojbit ular bo'lmasa ham o'tkazib yuboraman konsertni. Endi nima deysiz? Bizning oilada og'iz birlik yo'q, buni tan olish kerak. Bir-birimiz bilan urush janjal qilayotganimiz yo'q, lekin og'iz birlik yo'q. Lekin og'iz birlik bo'lsa bizning oilamiz uncha-muncha tog'i talqon qiladi. Chunki bunaqa san'at ulug' ekan, san'atni hech kimda yo'q. Masalan, mana shunaqa baho beraman. U juda ham kuchli san'atkor. Lekin endi mana shunaqa bir kam dunyoda endi. Lekin biz hech qachon birikmayapmiz. Lekin masalan, men borganimda ulug' ekan, meni so'kib yo bir hurmatlik qilmaydi, yo men unga. Lekin baribir bir-birimiz ustimizda o'lib ham qolmaymiz, to'g'risi. Chunki bu gap bekorga chiqmaydi-da, chunki zo'r bo'lsa atlashgan ham zo'r atlashasizdirdi odamlar. Ras, zo'r emas deydi-da.
Hech nima inoq bo'lishga harakat qilmaganmisiz?
Yo'q, men hech qachon bo'lmaydigan narsa uchun harakat qilmayman.
Demak, shu zaylda kutilmagan savol sahifasiga yakun yasamiz. Oxirgi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Chumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Oxirgi sahifamizning nomi jonli ijro. Jonli ijro sizdan iltimos qilamiz.
Mening tanho muhabbatim bor. Muhabbatga sadoqatim bor. Muhabbatsiz kelma yonimga. Yondirgudek haroratim bor. Muhabbatsiz kelma yonimga. Yondirgudek haroratim bor. Allohim, Allohim, meni yorga yor qil deb, butun baxti bor qil deb, saharlar senga ibodatim bor. Bo'ldi?
Rahmat jonli ijro uchun. Ana endi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Tinglovchilarimizga tilaklaringiz, mana shunday ulug' ayyom kunlarida va hamkasblaringizga aytar so'zlaringiz bo'lsa marhamat.
Barcha do'stlarimizga baxt-saodat tilayman. Kelayotgan Mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barcha yurtdoshlarimizni, yurt tashqarisidagi musofirlikda yurgan do'stlarimiz, yurtdoshlarimizga baxt-saodat tilayman. Sizga ham omad shu ko'rsatuvingizlar rivojlanaversin. Albatta, xolimizmi, xolamizmi, baribir hozirgi kundagi san'atimizga dosh bo'ladigan ko'rsatuv. Chunki qaysidir ma'noda haqiqat gap gapirilyapti. Darajada o'zim jurnalistlar ertaga ba'zi bir san'atkorlarni yuziga tushganda ularni oldida xijolat chekishini ham o'ylamasdan. Bu ham bir jasorat. Ochig'ini shuning sizlarga ham rahmat kattagan. Men juda ham tarafdorman bu narsani. Hammaga baxt-saodat tilayman. Barchani Ramazon bilan yana bir bor tabriklayman.
Rahmat samimiy tilaklar uchun. Azizlar, dasturimizni takroriy ravishda tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, www.sayyot.uz saytiga tashrif buyurib, takroran tinglash imkoniyatiga egasiz. Doimgidek sizni xizmatingizda ikki nafar boshlovchilar, Sayyot hamda men Otabek bo'ldik.
Jumanjida qilma bahona. Qoralovchi Sayyoding bor.
Oqlovchi esa Otabeging. Bor.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Мужчину украшает шрам, дейді, ю?
Шрам.
Шрам украшает мужчину.
Битта мужчина, битта шрам ген нечті?
Шрам украшает мужчину, бұра, дейді, ю? Мама, нам... Hozirgi vaqtda bizning suhbatdoshimiz, mehmonimiz telefonda gaplashmoqdalar.
Okey, keyinroq qiling, hozir radio dedim, mayli.
Yozib olishmoqdi. Yerim ketadi.
Radio dedim, mayli, keyinroq gaplashinglar. Radio dedim, keyinroq gaplashinglar.
G'aroyib shartlar sahifasi boshlandi. Bu yerda sizga 4 ta narda toshlari taqdim etiladi. Mashinamni qolib ketibdi.
مثلا من گپرار که سنتگارلان انچه اتنه ریتینگی بلن من این من فکرم من خفه بولده خفه بومیده اندو اونو موام باسه
یسم نریسوید
من دورد جهنه دیامی من دورد نیا بیشه ایسی جهنه دیب من وشیه تانده دورد من اگر بطه خیزی اوری دیگم باسم شون دا ترکم بزدتر بوری من دید دورد جانم سیز اصل سیز گزل سیز دیب من تک انقم مست بستیلم مست Men endi prosta muzikantlar eshitib, voy, hozir boshqa tanlashdan boshladi. Chuti boshqa tanlashdan boshladimi? Yo sluhi yo'qmi-kimmi deb o'ylamasin deb aytib qo'yaman menda.
Qilib qilib ketmas.
Yo'q, otadi.
Kirib oladi bir 10-15 ta bolada.
Alaqman hozir yozolamas.
Voy, Jahonaga chuti bu keyin kiramanu to'ydan keyin bilsam. Chuti Jahonaga bugun ko'rmadilarmi? Atirda kim yetdi deb.
Yozolaman.
Deb senda atir.
Menda Mid Camilla degan. Yo'q. Deyişti barı, 50 dolarını yatırıp alıp verdim. Kemamına kadar bir telefon koydum, 77-70. İyi yani uzun mu kuruşamadı, yakışı bunca uzun çıktım de. 77-77'e uzun çıktı, ben de ne böyle soruldu. Uzun yapamadı dedim.
Zor, nasıl da? Tekrar olacaksın.